Du lytter til P1.
Åh, at være en britisk dandy. At bruge timer på at klæde mig i sådan ekstravagante klæder. Stå og kigge i spejlet og bruge tid på hver en enkelt detalje i mit outfit. Og så derefter sådan indtage og betage selskabslivet i London med viden, vittigheder og gode historier. Det er den måde, jeg tænker på dandyer på, men der er også en anden historie om dandyen, og den er historien om den sorte dandy. Den fortælling den handler om, hvordan sorte tjenere bliver behandlet som prydsgenstande, og om hvordan moden kan bruges til at genforhandle både frihed og magtforhold. Og det er det amerikanske museum The Metropolitan, der sætter fokus på den her sorte dandy, og det gør vi også om cirka 30 minutter.
Ja, vi skal også tale om noget, der ikke er specielt rart, synes jeg. Altså for eksempel, når man står derude i brusebadet, og så hører den her lyd. Ja, der er stadig grund til at dø af skræk over den her legendariske Hitchcock-klassiker Psycho. Og nu har et amerikansk magasin kåret historiens 100 bedste gyserfilm. Vi ser nærmere på de gyldne perioder og spørger, hvordan det står til i dag. Det her er Kulturen med Chris Pedersen og Karen Secher.
Men vi starter med forfatteren Eva Tind og hendes nye roman Min Kim. I den her roman der undersøger hun adoptionens konsekvenser gennem et portræt af to veninder. Og Eva Tind hun trækker i den her roman for første gang meget hårdt på sin personlige historie med at være et menneske, der har været udsat for adoption. Tidligere i dag der havde jeg besøg af hende, og jeg startede med at spørge, hvorfor det første nu, at hun så direkte bruger sin egen historie i sin tekst.
Jeg kommer jo til Danmark i 1975 med et fly fra Korea, og på det fly er vi 10 børn. Og et af de børn, der er på det her fly, bliver jeg senere pindevenner med, fra 9 til 12. Men da jeg så 14, mister jeg kontakten med hende, og så der omkring 45, der møder jeg hende igen første gang. Og ved at møde hende igen, der opstår den her fortælling. Fordi indtil da har jeg ikke haft noget behov for det. Jeg har ikke haft noget behov for at stå så tæt på min egen fortælling. Jeg har ikke noget behov for at skrive min historie til alle mennesker. Det har jeg ikke haft noget behov for. Men da jeg møder hende, så får jeg det sådan, at høre hendes historie. Så kommer der pludselig det her spejl. Så opstår der den her spejling, kan man sige. Som også spænder feltet ud, det der med, sådan her kan det gå, og sådan her kan det gå. Og jeg får også et behov for at give en stemme til nogle af de ufortalte historier, som jeg jo har mødt rigtig mange af, op igennem mit liv som adoptiv barn og adopteret, og nu som person udsat for adoption. Så der kommer sådan et behov i mig for at og prøve at samle al den her erfaring, jeg har, og give den videre. Og også give hende en stemme. Og det er jo ikke kun hende, det er så også mange andre, fordi den figur, jeg har i historien, som er spejlingsfiguren, er hun er en skabelon for det, men det er ikke hende på det. Det er ikke hendes historie. Det er ligesom dele af det, og dele af mange andres historier. Så hun bliver ligesom en skabelon for rigtig mange stemmer.
Ja. Ja. En af altså fortællingerne om hende, det er jo det her med, at hun har været udsat for misbrug, ja, i sin familie, og hun afskærer sig alt kontakten til familien efterfølgende, og det bliver fortalt i bogen, at det faktisk er en ting, der sker for flere adoptivbørn. Altså, hvad er det for en tematik?
Altså, nu er det jo ikke en til en med hendes historie. Nu er det jo historier, jeg har samlet op, kan man sige, og puttet ind i den her figur, fordi hun, og på den måde er hun en fiktiv karakter. Men man kan sige, der er jo et kæmpestort område inden for adoption, som man ligesom, fordi man har været så optaget af de meget lykkelige historier, og det der med den eventyrfortælling om, at så er der det her fattige barn, ligger og flyder på gaden og ved at blive spist af en rotte, og pludselig, Så får den en familie, og bliver sendt op på den anden side af jorden for en familie, som elsker dem ubetinget, og dermed bliver de til nogle andre. Og nogle meget mere lykkelige mennesker, ikke? Og den historie, det er jo også noget af det, kan man sige, jeg udfordrer med den her roman. Jeg siger, jamen, det er rigtigt, der findes den her slags fortælling. Og på nogen måder ligger min fortælling derinde i den lykkelige udgave, men der findes også mange andre fortællinger, og de er bare mere usynliggjorte, fordi at de mennesker ikke nødvendigvis har en stemme eller et overskud til at fortælle det. Og det er jo altså et spørgsmål om at sige, vi kigger ind i det her i det her område, og der er rigtig mange rigtig fine fortællinger, men der er også en masse fortællinger, som ikke er særlig lykkelige.
Ja. En af de ting, som du skriver i bogen, det er det her med fødselsdatoer.
Ja.
Altså, hvad er det med adoptivbørn og fødselsdatoer?
Jeg tror, det at mange af os har fået nogle forkerte fødselsdatoer, og mange af os ikke ved, hvornår vi er blevet født, og lever med det, det gør, at der opstår en form for fiktion omkring ens identitet. Og det at få den rigtige dato, ligesom at finde den rigtige kvinde, som har født en, det er jo en måde at fæstne sig i verden, og hvad hedder det, at blive menneskeliggjort på den måde, at man så også er blevet født, og man har også fået en fødselsdato, ligesom alle andre. Så det er jo den der lille port, ind til verden. Og når man begynder at manipulere med den, ja, måske er du født det, ej, måske er du født på et andet, nå, måske er du født af hende, eller måske er du født af ham. Altså, det er jo sådan, der kommer jo sådan en grundlæggende usikkerhed ind, som ligger i ens fundament. Og det er jo noget af det, jeg peger på med at sige, at for mig, det der med ikke at kende min fødselsdato, og skulle holde en fødselsdag, Det var rædsomt. Altså, fordi det, for mig var det jo også, ikke dødens dag, men det var jo også sådan en dag, hvor at så markeret, at jeg ikke på en eller anden måde måske var velkommen i den her verden. Og at min skæbne også var at blive taget ud af min virkelighed og sat ind i en anden.
Din jeg fortæller, dit jeg, dig i bogen, du fortæller også om en madklub, hvor I mødes jævnligt, dig og nogle forskellige par, og der er sådan en samtale hen over bordet, og din kæreste kommer til at sige, at dig kan man aldrig helt kende, og det slår dig sådan efterfølgende. Hvad handler den scene om, det der med, hvad er det, der er så chokerende for dig der?
Jamen, jeg tror, jeg begynder sådan at... Jeg stiller jo en masse spørgsmål i den her bog, så det er jo meget et spørgsmål... Altså, det er jo en bog, som hele tiden stiller spørgsmål omkring de ting, jeg tror er sandt. Er det så i virkeligheden sandt? Ligesom det der med, er jeg født den her dag, eller er jeg født en anden dag? Så er den her lille bitte begivenhed jo også sådan et forstørrelsesglas i forhold til at sige, jamen, hvad er det, der rammer mig? For jeg snakker med forskellige veninder om det. De siger, nej, det gør da ikke noget. Eller sådan, altså, nå ja, så er vi lidt mystiske alle sammen, og det er jo også spændende. Eller, hvor jeg har sådan, nej, det er ikke det. Det rammer et eller andet dybere i mig. Og det går jeg jo så at spekulere over, hvad er. Altså, og det jeg sådan kommer frem til, det er jo på en eller anden måde, og det er jo ikke engang sikkert, det er jo ikke sikkert, det er sandheden, men det er jo bare sådan, det der, hvor jeg lander med den her følelse, er, at hvis vi kun eksisterer, altså hvis vi eksisterer, fordi at vi bliver til gennem andre mennesker, så det der med, at nogen ikke kan se mig, det gør jo så, at jeg på en eller anden måde ikke findes. Så det er jo den der, sådan, det er jo også nærmest en filosofisk diskussion, ikke?
Ja.
Ja.
Ja, fordi jeg synes, jeg bemærker i bogen der med, at på en eller anden måde handler det om definitionsretten til ens historie, altså hvem fortæller en. Det er som om, der også ligger en undertone af, at man som et adoptivbarn hele tiden bliver fortalt af nogle andre.
Det gør der i høj grad også, fordi at man kan sige bare det der, når du siger adoptiv barn, ikke? Så er det jo et ord, som bærer den historie, du fortæller i dig, fordi at det starter jo med, at man begynder at adoptere, praktisere adoption i Danmark og også i hele resten af verden, og at de børn, der kommer, bliver kaldt adoptivbørn. Det, man glemmer at tænke på, det er, at de her børn bliver voksne. På et tidspunkt har de måske ikke lyst til at være børn længere. Så kommer der et opgør med det i 90'erne, hvor der er nogen, som er vokset over 18 års alderen, som siger, hey, vi gider ikke længere være børn. Altså, fordi der ligger et magtforhold i det, at nogen er voksne, og nogen er børn. Og derfor så opfinder man ordet adopteret. Og så kan man som menneske udsat for adoption også kalde sig adopteret. Og så kommer jeg så med den her bog og siger, ja, måske er jeg ikke adopteret. Måske er jeg ikke defineret af det. Måske er jeg først og fremmest bare et menneske, som har været udsat for adoption. Hvilket betyder, at jeg er et menneske på lige fod og lige værd med alle andre mennesker, og mine rettigheder skal overholdes. Hvorimod, hvis jeg er et adoptivt barn, så ryger jeg ind i en anden kategori. Så er det ikke nødvendigvis, fordi mine rettigheder skal overholdes. Så derfor prøver jeg at lave sådan en sproglig sondring og siger, jamen, jeg adoption og min livsskæbne, det er jo noget, der skete på et tidspunkt. Det sker jo ikke hver dag. Jeg bliver jo ikke adopteret hver dag. Jeg skal jo ikke grund at være adopteret. Jeg er jo et menneske, først og fremmest. Men jeg er blevet udsat for noget, da jeg var barn, som har defineret mig meget voldsomt, kan man sige, på mange måder. Men det er jo noget, der er sket. Og derfor er jeg blevet udsat for det. Og grunden til, at jeg blev udsat for det, er, fordi jeg var et barn, så jeg kunne ikke selv vælge det. Så der er nogle andre, der valgte det for mig.
Det vil sige, at når jeg siger adoptiv barn, så fastholder
jeg... Du lige spinaten, ja.
Jamen, så fastholder jeg dig i en historie.
Ja, eller det er jo et narrativ.
Og i et blik udefra, i et narrativ udefra, hvorimod hvis jeg siger udsat for adoption, så er narrativet dit.
Ja, det er rigtigt. Det er korrekt. Altså, ja.
Jamen, det vil jeg huske på, fordi der tænker jeg meget en anden ting, der ligger i bogen, det er der med det dobbelt blik som minoritet. Fordi at det er jo... Det slår mig bare nu, at som selv mand, en minoritet, ja, som kæmper med alle mulige ting omkring, hvordan jeg er blevet defineret, ja, og mit internaliserede blik af, hvem jeg er, som også handler om diskrimination og om alle mulige ting, der reagerer jeg jo ret hårdt på visse formuleringer omkring mig.
Ja.
Men der ligger det her med også nogle dobbelte blik i bogen. Altså, ja, hvem er jeg som etnisk hvid dansker? Hvem er jeg som adopteret dansker? Altså, hvordan jeg ser ud i rummet. Hvad er det for nogle dynamikker, du undersøger der?
Jamen, der prøver jeg ligesom at undersøge det hele vejen rundt. Det er jo det, jeg sådan hele tiden gør i bogen. Jeg prøver ligesom på at kigge på... Jeg tager ligesom en genstand op, og så kigger jeg på den, men fra alle vinkler, nedfra, opfra, rundtfra. Hvad den lavede af? Hvorfor ser den sådan ud? Og hvordan ser den ud fra højre side? Der ligner den en mand, men bagfra ligner den en kvinde. Og, altså, du ved, så det der med at ligesom få undersøgt det her, hvad handler det om? Og der har jeg jo så også undersøgt den, hvad det er for et slags blik, man udvikler, når man er et brunt menneske, der vokser op i en kontekst af at få fortalt, at man er hvid. Som jeg er blevet det. Er god gerne, altså det var jo en positiv ting, da det opstod, det der med, altså, jamen, altså du er ligesom os, og vi accepterer dig 100%, men det er jo også på en eller anden måde så blevet til den her historie om, hvis du er 100% ligesom os, så er du også et hvidt menneske. Og sådan havde jeg det jo også, da jeg voksede op, der var mange, der så mig som hvid. De så ikke, jeg var asiatisk udseende, eller havde et anderledes udseende. Og så når jeg kom ud uden for landsbyen, så var der jo nogen, der holdt dig op. Hvad ser du mærkeligt ud? Hvorfor ser du sådan der ud? Ikke? Altså, så det der med, at man kan have forskellige blik på hinanden, er jo... Og det kan være helt sandt. Altså, man kan, der er masser af mennesker, som ikke ser på mig, som om jeg kommer fra Asien. Altså, som ser mig som hvid. Og det har jeg jo også selv gjort. Fordi at jeg er vokset op i en landsby, hvor jeg har været etnisk isoleret. Så det vil sige, at jeg så ikke nogen, der så ud ligesom mig. Fordi jeg ikke så nogen, der så ud ligesom mig, så hver jeg kiggede ud, så jeg jo hvide mennesker. Og jeg fik også fortalt, at jeg var hvid. Og så synes jeg også selv, at jeg var hvid. Og jeg tænkte jo som et hvidt menneske. Det prøver jeg også på at beskrive i den her bog. At inde i mig bor der jo også en hvid, racistisk mand, som sagtens kan tale indimellem og sige ting. Altså, så det der med, og som kan blive meget forskrækket, hvis han møder nogle asiatiske turister, ikke? Altså, så den der dobbeltfigur prøver jeg at beskrive. Og det er jo ikke noget med at sige, at det ene er mere sandt end det andet. Det er mere noget med at få bredt feltet ud, udfoldet feltet, og sagt, jamen okay, hvor mange versioner findes der så? Og en af de ting, jeg håber på, er jo det der med, at ved at begynde, fordi vi har jo haft en tendens i vores samfund til at gå mere og mere over i sådan nogle ekstremt korte fortællinger. Altså hele skal jo pitches, altså hele skal jo kunne siges med én sætning. Og så prøver jeg ligesom i den her, fordi det jo er en roman, og fordi man kan få lov at få noget tid, så prøver jeg så at sige, okay, men hvad hvis man ikke kan sige det hele med én sætning? Hvad hvis der er mange sandheder? Hvad hvis der er mange forskellige blikke? Hvad sker der så? Altså, og det der med, at jeg tror, at vi har jo så stor en del af vores hjernekapacitet, vi ikke bruger til noget. Jeg tænker på en eller anden måde, at det er også meget sundt at få den ligesom lidt i gang. Altså, og jeg tror, at vi som mennesker godt kan rumme, at der findes mange sandheder, der ikke nødvendigvis skal findes én. Og så synes jeg, at der er noget enormt skægt også i det der blik, man selv kan have på sig selv. At det jo både kan være... altså, jeg kan jo både have et perspektiv fra mig selv, hvor jeg ser mig selv med mit hvide menneskes øjne, min indre hvide mands øjne, og jeg kan have et blik på mig selv, hvor jeg ser mig selv med min koreanske families øjne. Altså, så, og det er jo to vidt forskellige blik.
Det at skrive sådan en roman, er det også et forsøg på at finde ro med de mange forskellige fortællinger, der kan være inde i?
Ja, det er i hvert fald et forsøg på at... Og det at fortælle dem, er jo også at sige, at de findes. Og når de findes, så bliver de jo også en del af vores kollektiv bevidsthed. Hvilket betyder, at de også, der er en større chance for, at de bliver anerkendt. Og det tror jeg er den sådan, største ting i det der med, at når man kigger på sådan... Der har også været meget samtale omkring det her med svindel i adoption, og folk, der er blevet forbyttet, og folk, der er blevet decideret stjålet, folk, der har er døde, og så er de blevet byttet ud med nogle andre børn. Og, altså, om, i mit eget tilfælde, en fuldstændig falsk historie om, jeg var hittebarn, og havde en fødselsdag, som jeg ikke havde, og det viste sig jo slet ikke var hittebarn. Altså, jeg havde en hel familie, og altså, du ved, alle de her usandheder, hvor at man har talt meget om det der med, vi skal bare sandheden frem, det er nok. Hvor jeg tænker, at der måske også, ligger også noget i det der med at give en undskyldning for de ting, der er sket. Fordi at man med undskyldningen anerkender, at det har fundet sted. Og det er jo også en måde at se, og se et andet menneske på. Og derfor har jeg også i den her bog en undskyldning, som man bare kan kopiere og læse op i Folketinget. Altså, så helt klart, det at sprogligt gøre det, gør jo, at andre mennesker også kan begynde at sætte sig i en sted, hvilket også betyder, at man kan begynde at omforme det narrativ, der måske har været.
Og det fortalte altså Eva Tind, og hendes roman Min Kim, den er netop udkommet på Gyldendal.
Gysergenren har til alle tider fået huden til at krible og krable og hjertet op i halsen. Ofte kan bare tanken om en gyser, sådan kan jeg i hvert fald godt have det, få det til at løbe koldt ned ad ryggen. Og når man så hører bare to sekunder af Hitchcocks skærende violiner i den klassiske gyser Psycho, så kan man næsten tænke at få fornemmelsen af, at næste gang man går i brusebad, man skal lige kigge sig lidt om. Nu har magasinet Variety kåret verdens 100 bedste gyserfilm. Og ser man lidt ned ad listen, så finder man både Aliens, Blodige Motorsave og Djævlebørn. Men man ser også, at størstedelen af de film, der er på, er gamle film, altså som for eksempel Psycho, der er fra 1960. Vi blev lidt nysgerrige på, hvornår det egentlig er, at der er sådan en gylden af æra, og på, hvordan gyserfilmen egentlig har det i dag. Mathias Klasen, som er frygtforsker på Aarhus Universitet, velkommen.
Jo, tak.
Du har set på den her liste. Var der noget, du bed mærke i?
Jamen, jeg har kigget på den nogle gange, og jo mere jeg kigger på den, jo mere begejstret bliver jeg faktisk for den, fordi så sidder jeg og læser lidt i den og tænker, okay, der er nogle fede ting, og så går jeg en tur med hunden, og så tænker jeg, hvorfor fanden havde de ikke en eller anden film med, og så går jeg tilbage og kigger, og så kan jeg se, nå jo, det havde de da faktisk. Så der, altså, der er jo alt muligt, man kan anfægte og diskutere, og burde Motorsavsmassakren være nummer et og alt sådan noget, men udover at der måske er lidt, som du også sagde lige før, sådan en tilbøjelighed til at favorisere lidt ældre film, så synes jeg faktisk, at det er en ret, det er en ret solid liste.
Mm. Ja. Men kan man tale om, at der har været nogle altså sådan gyldne æraer for gyserfilm?
Det kan man sagtens, ja. Det vil de fleste gyserfilmforskere sådan set nok også tilslutte sig som et relativt ukontroversielt udsagn. Så, men så er der sådan lidt smag og behag involveret i forhold til, hvilken guldalder man så synes er den mest gyldne. Men altså, de fleste vil nok være enige om, at 80'erne er ikke nogen guldalder, på trods af, at det er et overflødighedshorn. Altså, der er massivt mange horrorfilm i 80'erne, men rigtig mange af dem er sådan nogle rimelig elendige rip-offs af klassiske slasherfilm. Men altså 70'erne bliver nogle gange udpeget som sådan et gyldent årti, hvor der kommer sådan noget som Exorcisten og Dødenskab, og begge to er i øvrigt også med helt op i toppen af listen der. Mm. Så er der nogen, der vil pege på 30'erne, hvor der er blandt andet sådan nogle klassiske monsterfilm som Dracula og Varulvefilm og sådan noget. Og så er der også nogen, inklusive mig selv, som vil mene, at vi er midt i en ny guldalder netop nu.
Ja, okay. Det skal vi lige vende tilbage til. Vi skal lige hæfte os ved, at den øverste film på listen er Texas Chainsaw Massacre fra 1974. Hvorfor er den bedst? Jeg har ikke set den, så måske skal du lige bare helt kort sige, hvad den handler om, udover at det er nogen, der bliver savet over med en kædesav, kan jeg næsten regne ud.
Ja, titlen den giver sådan en rimelig fornuftig antydning af centrale plot-elementer. Men altså, det er sådan en form for slasher. Altså slasherfilm, det er sådan en underkategori af gys, som typisk handler om unge mennesker, der bliver nakket af en maskebærende mand med et eller andet køkken- eller haveredskab. Og den film er jo så ingen undtagelse, fordi der er det en motorsav, der bliver brugt til at lemlæste de tåbelige unge mennesker, der forvilder sig derud, hvor de ikke burde have forvildet sig ud. Men altså i korte træk, så handler den om unge mennesker, som tager ud på børeren, og så er der en psykotisk familie, som spiser mennesker.
Hvorfor er den nummer et? Eller, ja.
Jamen, det tror jeg, den er i hvert fald overvejende af sådan nogle filmhistoriske årsager, fordi jeg burde nok ikke sige det højt, og slet ikke i offentligheden, men jeg har aldrig selv været specielt begejstret for den film, men den har været meget indflydelsesrig. Altså, den er lavet på et lille budget og har tjent en masse penge. Og det er sådan meget karakteristisk for horrorgenren i øvrigt, at der kan man lave noget for små penge, som så bliver en succes, især hvis de der budgetbegrænsninger faktisk viser sig at blive katalysator til nogle filmiske eller æstetiske nyskabelser. Ja. Og det ser man, altså Motorsavsmassakren har en masse virkelig sådan fedt kameraarbejde, og den er meget sådan stemningsfyldt og meget brutal, og den viger ikke tilbage fra at vise os nogle virkelig væmmelige ting, samtidig med, at der ikke er ret meget sådan blod og splat. Det sker i virkeligheden i hovedet på seeren. Så selvom den sådan blev lidt blandet modtaget, da den kom ud, så har den opnået ikke alene kultstatus, men nu også den status, som gør, at man med god samvittighed kan sætte den som nummer et på sådan en liste.
Mm. Og jeg vil faktisk sige, at Psycho og Motorsavsmassakren, det er to af mine favoritfilm, og jeg synes, at det der kendetegner dem begge to, det der med, at der er så meget af det, som netop er lyd og ting, som man forestiller sig op i hovedet, og hvor man sådan efterfølgende, når der er gået nogle år, så tror man, at man har set noget, men når man så genser den, så opdager man, at det har man slet ikke, fordi der er så genialt, det er, at de virkelig har sparet, altså, at pengene ikke er brugt på special effects, men det er intellektet, der har udtænkt måden, hvor man kan snyde sindet på. Mm. Der er ikke mange nye film på den her liste. Hvorfor det?
Altså, der er nogen, så det er ikke fordi, at man sådan virkelig kan klandre den for at være bagudskuende og reaktionær, men jeg tror, når man laver sådan nogle lister, så vil man jo nok typisk gå efter de sådan sikre bud, og de sikre bud, det er jo typisk dem, der har haft tid til at etablere sig som klassikere ude for enhver diskussion. Og der var ikke nogen, der ville kunne sige, at Psycho ikke hører hjemme på sådan en liste, for eksempel. Hvorimod, hvis man tog noget nyere, som, jamen det kunne være Midsommer, for eksempel, den er ikke så gammel, og den tror jeg, de fleste synes er en virkelig fed og interessant og nyskabende og alt muligt andet horrorfilm, men det ville være sværere at lave det argument. Så der var sådan nærmest per naturlighed være en tendens til, at man tager klassikerne, som jo har haft tid til at etablere sig som klassikere. Mm.
En af de nye gyser, der banede vejen, hvis vi skal slutte med at tale om det nye gys, for den nutidige gyser-æra, det var Get Out fra 2017.
Ja.
Do you smoke in front of my daughter?
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good, actually. You ready for this?
I'm back in the beat.
So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb.
But it's cool.
Bro, how you not scared of this, man?
Couldn't see another brother around here.
Chris was just telling me how he felt much more comfortable.
Der var en lille smule lyd fra traileren. Hvordan banede den her film vejen for gysergenrens nyere udvikling?
Jamen, jeg tror i virkeligheden ved at vise folk i bred forstand, at gys kan noget andet end bare at forårsage de symptomer, som du beskrev helt i starten af indslaget, altså at få hjertet til at banke osv., at man kan også bruge gysergenren og genrens virkemidler til at italesætte ting, som er vigtige. Og det er jo noget af det, Get Out gør. Altså den er fuldstændig skamløs i sin brug af science fiction og horror, ikonografi og troper og sådan genregreb, samtidig med, at den gerne vil diagnostisere nogle dybe problemer i moderne amerikansk kultur. Og det er jo ikke, fordi det er den første film, der gør det, men jeg tror, den gjorde det på en meget overbevisende og underholdende måde, og ligesom fik mange til at få øjnene op for, at gys er mere end bare motorsave og blod og skrækeffekter.
Og den handler om det her kærestepar, altså en hvid kvinde og en sort mand, som tager hjem til hendes familie. Det er en overklassefamilie, og så lige så stille, så bliver det sådan her sådan, altså en horrorfilm af dimensioner, der jo dybest set er sådan en afdækning af racisme i samfundet. Mm. Men det her med gyserfilmen, altså hvad er det, den kan i forhold til at behandle betændte temaer i vores samtid, som andre genrer ikke kan?
Jamen, jeg tror, den kan gå de steder hen, hvor det gør nas, men den kan også gøre det på en underholdende måde, og den kan gøre det på en symbolsk måde. Og der kan man sige, Get Out, det er jo ikke fordi, at man skal have en doktorgrad i subtekstafdækning for at kunne se, hvad den handler om. Men altså, hvis man tager sådan noget som Night of the Living Dead, som er sådan en sort-hvid zombie-klassiker fra slut 60'erne, som også er i øvrigt på listen, så handler den på overfladen om de levende døde, der vender tilbage fra graven, og som er motiveret af appetit på frisk menneskekød. Men den kan også læses som sådan en mere sådan billedlig repræsentation af et amerikansk samfund i forfald, og sådan en skildring af, hvor onde mennesker kan være mod mennesker. Fordi i den film, der følger vi en lille flok overlevende, som prøver at beskytte sig mod zombie-apokalypsen, men de ender med at slå hinanden ihjel, fordi de ikke kan finde ud af at samarbejde. Så det er sådan noget, altså det er et eksempel på, hvad genren kan, udover sådan det rent, hvad kan man sige, æstetiske. Altså der er jo mange horrorfilm, især på den der liste, som virkelig er flot filmet, og hvor lyd og billede smelter sammen i en højere skrækindjagende enhed.
Lige her til sidst, Mathias Klassen, hvis du ser ned over den her liste med 100 af de bedste gyserfilm, kan man så sige, hvad der er en god gyser?
Nej, det kan man ikke. Og det er faktisk en kvalitet ved den liste, fordi der er virkelig hjernedøde gysere, og der er morsomme gysere, og der er gysere med noget på hjerte, og der er gysere med intet på hjerte, andet end at chokere. Så det, den viser, det er i virkeligheden, hvor mangfoldigt gyset kan være. Altså, det er ikke kun slasherfilm, og det er ikke kun splatterfilm, og det er ikke kun psykologi, og det er ikke kun det overnaturlige. Det er alt muligt. Mm-hmm. Og det synes jeg sådan set, den viser meget godt.
Og her til sidst, nu vil jeg ikke bede dig om at forklare, hvorfor, men din favorit på listen?
Shit. Muligvis Exorcisten, som vist nok er nummer 3 på listen.
Tak skal du have. Mathias Klassen, frygtforsker på Aarhus Universitet.
Ja. Jeg kan godt høre, at du er til gyserfilm. Det er jeg simpelthen ikke.
Elsker dem. Men nu skal vi over til noget andet, som på overfladen ser smukt og elegant ud, og som faktisk alligevel nedenunder har en eller anden form for gys i sig også. Når jeg tænker på dandy-figuren, så tænker jeg på den britiske forfatter Oscar Wilde, som altid havde sådan meget sådan luksuriøse tekstiler på. Kapper med bindebånd, velour, silkedybe farver, kantebånd, knapper, broscher, og så det der lange, sådan meget sådan smukke hår. Altså, han var altid meget velfriseret. Nogle gange så tror jeg, at han selv har tænkt på sig selv nærmest som et levende kunstværk, sådan skabt til at blive beundret på gaden og ved middagsselskabet. Og han sagde også selv, eller skrev selv, en mand, som kan dominere et middagsselskab i London, han kan også regere verden. Fremtiden tilhører dandyen. Ja. Men altså, Står det så til The Metropolitan Museum i New York, så får vi snart et mere nuanceret blik på den her ekstravagante dandyfigur. Fordi han kan nemlig også være en ung sort mand i London, der arbejder som tjener for overklassen, fremvist som en prydsgenstand, fordi det var moderne med ekstravagant klædte sorte tjenere.
Og det er, altså hvert år så arrangerer Metropolitan sådan en storstilet modeopvisning. Og lige præcis temaet for næste år, altså 2025, er The Black Dandy. Og udstillingen er kurateret af Andrew Bolton og gæstekuratoren Monica L. Miller, som i 2009 udgav bogen Slaves to Fashion, Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic. Og vi kan jo lige høre, hvad hun selv siger om den kommende udstilling.
The Spring 2025 Costume Institute exhibition will explore the black dandy. So what is a black dandy? Fashion and dress have been used in a contest of power and aesthetics for black people from the time of enslavement to today. And dandyism has often been used by individuals to manipulate the relationship between clothing, identity, and power. Style and its role in forming black identities in the Atlantic diaspora is at the heart of the show.
Yeah, welcome, Musa. M.C. Gama, strategisk rådgiver og forfatter til tekster om hjem, der handler om sorthed i dansk kultur, og med en kæmpe interesse for og viden om mode også. Den her udstilling ser tilbage på slavegjorte unge mænd. Hvordan, i din verden, hvordan hænger det sammen med dandyen?
Jeg tror, undskyld, hvis vi bare lige starter i helikopterperspektivet, så ser udstillingen jo ikke kun tilbage på slavegjorte sorte mænd. Den genforhandler blikket på slavegjorte sorte mænd i virkeligheden, og kigger jo på, hvordan de brugte, og hvordan sorte mennesker generelt, slavegjorte sorte mennesker generelt, brugte æstetik og udsmykning til at genforhandle deres egen identitet i at yde modstand, i at lave kritik og satire i virkeligheden over for deres magthaver, men jo også at finde en eller anden form for fælles identitet efter at være blevet slavegjort og tvangsflyttet væk fra den etniske gruppe eller stamme, man har tilhørt. Og så kigger udstillingen jo, kan man sige, på den start og siger, historien har fuldstændig nærmest udvisket ideen om den sorte dandy, om det sorte menneske som andet end en tjenende ånd, om det sorte menneske som andet end sølv, skulle jeg sige, ikke? Og slavegjort. Men der har været rigtig mange mennesker, der har genforhandlet det, har brugt moden, har brugt æstetikken til at lave nogle helt andre narrativer. Og det ved udstillingen, den er jo ikke åbnet endnu, den åbner 1. til maj, men det vil den jo så ligesom trække en historie på helt tilbage fra 1700-tallet og hele vejen op til nu, ja, kan man sige. Ikke?
Altså, du fortalte mig blandt andet sådan en ret vild historie, der handlede om slavegjorte mennesker og deres hår.
Ja, jamen altså, det er jo, jeg synes jo, det her det er for mange måder en interessant sådan, et tema at vælge i en verden, især en verden, der er så voldsom og polariseret, fuld af vold og krig og død og ødelæggelse, som den er lige nu, som disproportionelt, kan man sige, rammer sorte og brune mennesker i langt højere grad. Men noget af det, jeg sagde til dig, Chris, da vi lavede forinterviewet, var jo, hvordan slavegjort, især sorte kvinder for eksempel, brugte hår og deres frisyrer til at lave kort. Altså i deres frisyrer at flette kort ind over det sted, man var, så man kunne undslippe, for eksempel. Og så man kunne overlevere viden omkring det økologiske miljø, man ligesom befandt sig i som slavegjort. Og hvordan man også brugte sangen og musikken og alle mulige farver til at kode i virkeligheden. Kommunikation på måder, der er gået fuldstændig hen over hvide mennesker generelt, deres masters dengang, men jo hvide mennesker generelt, og derfor er totalt fraværende i blikket på, hvordan folk rent faktisk har overlevet. Og det er de her dandy-historier jo også en del af.
Ja. Altså et citat fra den her, altså den blev lanceret, eller det blev offentliggjort her i sidste uge, at den her udsendelse, den kommer til at være der. Som sagt, så kurateret Andrew Bolton, som har altså kurateret en lang række af de store modestillinger, der ligesom har været på museet gennem mange år. Men et citat fra den her altså pressetekst, den handler om en ung slavegjort mand, der køber sig fri, og så skriver han, hvad han vil på, når han skal fejre det. Og han skriver, a suit of super fine clothes. Hvad fortæller det om forholdet til tøj?
Jamen, det fortæller jo det om forholdet til tøj, at det er noget, som mennesker alle steder i verden, i alle kulturer, altid har brugt til at signalere tilhørsforhold, til at signalere magt, til at signalere drømme, til at signalere overherredømme, hvad det nu end må være, rigdom, familieskab, alle mulige forskellige ting. Og det at bruge, hvad kan man sige, nogle andres, altså nogle rigere menneskers måder at klæde sig på, det er jo sådan relativt gentagende mønster, hvis vi kigger ud i vores forbrugssamfund den dag i dag, hvis vi kigger på, hvordan de kollektioner, der kommer ud fra, skal vi sige, H&M, ligner noget, der er blevet lavet af Prada sidste år, eller hvad det nu må være. Så den trope kender vi godt alle mulige steder fra. Og det, tror jeg, er jo igen også, men det kan man sige, der er afgørende her, det er at sige, men den historie for alle, der har været minoriseret, marginaliseret på en eller anden måde, de fuldstændig var skrevet ud af den vedtagende modehistorie. Den har været for en meget, 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 meget lille gruppe af mennesker, af et hvidt aristokrati, af en lille bitte hvid, rig elite. Og det at begynde at få de her andre blikke på det, udfordrer jo ikke kun historien om den historiefortælling. Det er også, og måske allervigtigst, med til at nuancere blikket, eller har i hvert fald muligheden for at nuancere blikket på den sorte mand, og på den sorte krop, og på den sorte magt, og på den sorte mulighed. Og hvis der er noget, vi har brug for, så er det jo at forstå hinanden, og især dem, der ikke ligner os, lidt bedre.
Ja. Det må man sige. For en af de designere, som udstillingen formentlig kommer til at udstille, er Daniel Day, også kaldet Dapper Dan. Mm. Han blev født i 1944 i Harlem, og begynder egentlig sit arbejdsliv som sådan en der sidder og spiller ude på gaden, en gambler, men han elsker tøj og stil, og det bliver hans vej væk, kan man sige. Du skal lige høre her.
I knew that I had to dress nice and keep a pocket full of money, but I didn't want to be part of that life anymore. So I decided that I wanted to open up a store because I like luxury clothes, I like expensive stuff, silks, alligators, and crocodiles, and furs, and cater to the people who I knew in the community, the hustle element, the criminal element, and sell those type of things. And that's how I started my first store, Dapper Dance.
Dapper Dance. Prøv lige at beskrive ham.
Jamen, hvordan beskriver man en ikon? Altså, Dapper Dan har været og er i princippet et fuldstændig afgørende fundament i at forstå den kultur, vi har lige nu. Dapper Dan var en af de mest afgørende, hvad kan man sige, kræfter i at bridge og skabe bro imellem moden og musikken, for eksempel, op igennem 80'erne, op igennem 90'erne. Han var især med sorte kunstnere, som kom i hans butik, købte hans tøj, var inspireret af hans stil. Han var en af dem, der virkelig i Harlem, som ingen jo nogensinde har kigget på som et modecenter, i hvert fald ikke den etablerede modebranche, virkelig bare var et udtryk for noget andet i virkeligheden, ikke? Og for noget, der jo har eksisteret fuldstændig parallelt med den etablerede modebranche. Og det, der jo så sker med Dapper Dan, fordi han begynder ligesom at blive mere og mere synlig, men Gucci havde indtil for ikke så frygtelig mange år siden en kreativ direktør, der hedder Alessandro Michele, som lavede en kollektion og lavede en jakke med sådan nogle kæmpe store Gucci-logo-ærmer på. Og der var folk sådan, wait a second, hvor er det, vi har set det her før? Og det fandt folk jo så ud af, var en meget i virkeligheden direkte kopi af en jakke, som Dapper Dan havde lavet med et andet modebrands logoer på ærmerne, som han selv ligesom havde syet sammen og ligesom lavet sådan en pastiche over. Og så blev det jo lige pludselig til, at Gucci gerne ville sådan pay homage, altså sådan ære Dapper Dan, kom selvfølgelig først bagefter, ikke? Det blev selvfølgelig til et samarbejde mellem dem og en lille butik, men han er et eksempel på en af dem, som har været en kæmpe inspirator for sindssygt mange mennesker, der har arbejdet mod branchen. Meget sjældent har fået credit for det, og som rigtig mange andre sorte mennesker, og især de her sorte dandies, der har været sådan nogle kreative forces, som virkelig har stået ud i et samfund, og som har været inspiratorer, aldrig nogensinde rigtig er blevet anerkendt for det, men faktisk bærer en meget stor del af skylden for det, vi kigger på i dag.
Det er interessant, for Andrew Bolton i forbindelse med den her presselancering, der fortæller han også, at det, han gerne vil, det er faktisk at få sørget, at få flere sorte designer skrevet ind i samlingen, ind i den amerikanske modehistorie. Han har så også indgået et samarbejde med hende, forfatteren, netop for at få, og det er så den første sorte kurator nogensinde, ja, på The Metropolitan, som kom ind og skal hjælpe med den her udstilling. Men hvad er det for en forhandling mellem magt og etnicitet eller hudfarve, som der er på spil i den her The Black Dandy-diskussion?
Jamen, for det første, så kan man sige, Monica Miller, der har skrevet den her bog, er jo vigtigt nok, synes jeg, at pointere den her sammenhæng. Hun er professor i Africana Studies på Columbia University, og bogen er en del af hendes PhD. Så vidt jeg har kunne ligesom, det skimme mig igennem i det, jeg har nået at læse af den. Og det betyder, det er ret vigtigt i den her sammenhæng, fordi det for eksempel også betyder, at det er forskningsbaseret viden, der kommer ind på et museum, men forskningsbaseret viden om nogle mennesker, der aldrig er der. Det er den ene del af det. Det, der jo typisk sker, når man institutionaliserer noget, det er, at man vælger nogle meget simple udgaver af historien for at kunne formidle dem til nogle mennesker. Og The Costume Institute på The Metropolitan Museum, såvel som modebranchen generelt, har været rigtig, rigtig gode, som jeg har sagt, til at udskrive sorte mennesker. Nu prøver man så at indskrive dem. Men det, der er interessant i den henseende, og som jeg synes er meget spøjst i virkeligheden ved Monica Millers bog også, det er, at den jo først tager sorte mennesker som sorte mennesker, altså den racialiserer sorte mennesker i det øjeblik, de bliver slavegjort, altså de bliver flyttet væk fra kontinentet. Og det kan meget nemt få det til at virke som om, at sorte mennesker, afrikanske mennesker i virkeligheden, ikke har stil, før de møder europæerne og bliver slavegjort. Hvis man kigger på tværs af det afrikanske kontinent, så vil jeg våge den påstand, at dandien er meget eksisterende og har været det i mange hundrede år på tværs af alle mulige forskellige etniske grupper og stammer og samfund med meget, meget rige udsmykninger og meget, meget rige traditioner, og det overser den her jo. Det, der var interessant ved The Met som et, hvad kan vi sige, kulturhistorisk museum, det er, at nu prøver man at indskrive den sorte mand, den sorte krop i modehistorien, men man overser i virkeligheden jo, at den sorte, det sortheden, det afrikanske allerede er der, det er alle mulige andre steder i samlingerne. Der er det bare stjålne artefakter, der er udstillet. Det er den ene del af det. Den anden del af det er også, hvad er det for en historie, der bliver skrevet ind? Og det mangler vi ret mange svar på. Jeg sagde til dig, da vi lavede forinterviewet, Chris, at noget af det, man historisk set, også på The Met og især på Vogue, overser, det er, at afroamerikanere, sorte mennesker, var en ret afgørende del i overhovedet at gøre amerikansk mode til mode, og det er der rigtig mange, der ikke ved noget om, og det håber jeg bliver en del af det her narrativ, for det er ret vigtigt.
Ja, det er det, og en del af udstillingen, mener du forhåbentlig. Musa Mzungama, tak for det.
Jamen selv tak.
Strategisk rådgiver og forfatter til tekster om hjem. Jeg gætter på, at du nok skal over se den måske.
Nu må se.
Nu må se. Vi skal som det sidste her i programmet lige vende tilbage til Leonora Christina Skov, fordi da hun skrev der havde, lige præcis den her bog, så havde hun ingen anelse om, hvor stort et litterært hit hun var i gang med. Leonora Christina Skov udgav tilbage i 2017 den selvbiografiske roman Den, der lever stille. Og der skete jo det, at da Leonoras mor døde, der besluttede hun sig for at skrive den faktiske historie om sig selv og sit liv, om den ensomme Christina, der vokser op i et rødt parcelhus i Helsinge med en plan. Altså, hvis bare hun opfører sig almindeligt, får topkarakterer og ikke gør sin mor ked af det eller sin far vred, så kan det være, at de kan elske hende.
Og den her roman, den blev simpelthen en bravende succes. I 2018 der vandt den boghandlernes pris, Det Gyldne Laurbær. I 2022 blev Den, der lever stille, kåret som årets bedste bog i 20 år af litteratursiden. Og nu har Kristeligt Dagblad afsluttet sådan en stor læseafstemning for at finde den danske den bedste danske bog siden årtusindskiftet. Og igen, der løber Den, der lever stille med førstepladsen. Og den fik ovenikøbet dobbelt så mange stemmer som Carsten Jensens Vi de druknede, der altså kom ind på andenpladsen. Dengang i 17, der var Leonora Christina Skov altså med som gæst i skønlitteratur her på P1. Og der, ja, for, sammen med Nanna Mogensen for at tale med hende om den, altså, om den her spritnye roman.
Skete jo det i 2015, at min mor døde. Og det, jeg refererer til her, er jo, at journalisterne meget hellere ville tale om alt muligt andet, end de bøger, jeg skrev. Og den her gang har jeg jo sådan set skrevet om det, som de fleste også vil tale med mig om. Så på den måde er der jo noget større overensstemmelse. Men ja, min mor døde, og hun var faktisk nærmest umiddelbart død. Og så havde det sådan, at der faktisk ikke rigtig var andet, jeg kunne forestille mig at skrive om, end vores relation. Og, Og det har jeg egentlig villet i 20 år, tror jeg, efterhånden. Men jeg har været virkelig, virkelig bange for, at hun ville dø, hvis hun læste. Og jeg er i forvejen blevet beskyldt for hendes kræftsygdom, og da jeg sprang ud for, at hun ville begå selvmord. Og jeg var ikke sikker på, at jeg kunne overleve, faktisk, hvis jeg også skulle være ansvarlig for hendes død. Så derfor ventede jeg.
Men alligevel i romanen, så fornemmer man, at det ikke er en roman, der sådan er skumfødt eller opstået.
Ja, det synes du.
Nej, du italesætter dig selv. Jeg fandt et citat på side 45, hvor du diskuterer med din kone Annette om den her roman, og så siger du, jeg havde formentlig talt mere om, hvor ødelæggende de ville være at skrive den bog, for den personlige historie har det med at ende som fortolkningsnøgle til hele forfatterskabet. Forfatteren kan ikke bare smide fortolkningsnøglen ud eller give læserne en anden. Fra nu af vil alle vide, hvornår forfatteren trækker på sit stof, og hvornår hun digter, og det sidste interesserer langt færre læsere end det første.
Mm. Men man kan sige, at på det tidspunkt kom der jo også den erkendelse til mig, at jeg havde skrevet allerede 5 romaner, der sådan set handlede om det samme. De var meget forskellige, vil jeg sige om dem. Men de havde alle sammen den der tematik, der handlede om mødre, som ikke formår elske deres børn, som handlede om de her meget unge kvinder, som ankommer til nye steder helt tomhændet om at genskabe sig selv. Og jeg kunne simpelthen ikke skrive flere. Altså det kunne jeg godt. Jeg kunne have skrevet de slags bøger til at døde, tror jeg. Men jeg kunne bare ikke overskue at skrive endnu en roman med mig selv i forklædning. Altså, så det er jo også et eller andet med, hvilken form, der er den mest sådan forløsende for et stof. Og for mig tror jeg da helt klart, det var den her selvbiografiske form. Men det kunne jeg jo ikke, på grund af de her ting. Og så var der jo også, altså jeg ved ikke, jeg tror også, at der er en stor forskel på, hvordan det er at stå, inden man gør det her, og forestille sig, hvordan det måtte være, og hvad det kommer til at betyde, og så faktisk at gøre det. Altså for eksempel troede jeg, at hovedstolen var sådan en lille pindestol, som ville brænde sammen under mig, hvis jeg satte mig tungt på den, og at der ikke ville være mere tilbage, og at jeg ville stå ude i offentligheden fuldstændig nøgen, og mennesker ville kende alle mine hemmeligheder, og der ville ikke være noget tilbage til mig selv. Og sådan har det overhovedet ikke føltes indtil videre. Tværtimod synes jeg, jo mere jeg skrev, jo mere havde jeg skrive, jo større blev hovedstolen, jo mere var der simpelthen. Jo flere historier kom der op, og jo mere var jeg i tvivl om, hvad der egentlig var de rigtige at få med. Så det har været sådan helt anden, altså det er helt anderledes at være inde i det, end det var, inden jeg gik i gang, hvor jeg jo virkelig havde mange kriser. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Det tog mig et år at skrive en linje, altså. Og jeg frygtede, at min mor ville, altså fra det hensides ville sidde og hade mig for det. Og det der med at skrive om et menneske, som er død, som man ikke kender særlig godt, som man i hvert fald ved en ting om, det er, at hun ikke havde lyst til at blive skrevet om. Så gør det alligevel, ikke? Og hvad ville min far og min familie sige, og hvad ville mine venner? Og jeg havde tænkt mig at bruge folks rigtige navne, og hvordan ville det ikke gå? Så jeg havde sådan ufattelig mange. Det var det værste år, bortset fra at jeg rejste en masse, fordi jeg alligevel ikke kunne arbejde. Det var så meget godt.
Og det finder du så ud af nu, hvordan både din far tager det, men hvordan vennerne tager det, og hele din omgangskreds tager det, fordi nu udkommer den lige om lidt.
Ja.
Jeg havde tænkt mig, Leonora Krasinskov, at det her interview skulle være bygget op over 3 musiske elementer, fordi der er mange spor i din roman. Der er lister med litteratur, man kan læse, og som du har læst, der er det kronologiske, altså tiden, der går, men der er også et meget markant musisk spor. Det første klip, det kommer her. Det er jo Belinda Carlisle.
Ja, det er det.
Og hvad hedder nummeret?
Heaven is a place on earth.
Og det optræder, eller hun optræder på et tidspunkt i din roman. Hvor gammel er du der? Hvad er det der?
Jamen altså, jeg havde de her... jeg var meget glad for Belinda Carlisle, Sandra og Kylie Minogue, da jeg var de der 12, 13, 14, 15 år. Det var desværre mange år, jeg var glad for dem. Og jeg havde en veninde, der hed Shirley, som var meget glad for boybands, og som prøvede på at interessere mig i drenge på alle mulige måder. Det lykkedes ikke særlig godt. Og vi havde den her meget, meget kiksede ting, jeg kan huske hjemme på mit værelse en eller anden gang, hvor jeg havde hængt plakater op med Belinda Carlisle, Kylie Minogue, og så havde jeg så også Amanda Fox og Sabrina på skabsvæggene i sådan en afklædt tilstand. Jeg havde ikke tænkt over, at det var mærkeligt, og Shirley kiggede på det der, og man kunne bare se i ansigtet på hende, at det her var virkelig, virkelig bizart. Så jeg besluttede selvfølgelig at sætte det her ned, og så i stedet for så satte jeg billeder op med sådan nogle, ja, altså i dag vil man jo sige, at de var meget bøssede, de billeder. Altså det var sådan nogle 80'er bøsser i sådan afrevne jeans med bare overkrop i sådan noget stålhaløj.
Jeg husker
sådan noget.
Dem. Ja.
Du husker dem? Ja, ja, præcis. Ikke? Over det hele, i sådan nogle store vægge. Fordi jeg håbede jo, at hvis jeg så på dem i lang nok tid, så kunne det være, at de ville begynde at interessere mig. Det gjorde de ikke.
Hun synger jo om, at himmel er et sted på jorden, men der er jo ikke særlig meget himmel over den tid, eller din barndom hjemme i Helsinge,
nej,
hvor du har de her plakater på væggene. Og det skriver du også meget fint om i romanen.
Ja, og jeg synes, jeg har tænkt over egentlig mest efterfølgende, hvor vildt er det der med, at vi har den her følelse, eller forestilling om, at 70'erne, der var al den her frigørelse, alle kvinderne gjorde alle de her ting, men så var der så også lige alle de andre kvinder, der ikke gjorde alle de her ting, som sad hjemme i parcelhusene og levede, som om det var i 50'erne, og deriblandt min mor, som jeg levede ufatteligt tilbagetrukket, og også mere tilbagetrukket end de fleste andre, fordi hun ikke havde nogen venner, og fordi hun var bange for andre mennesker, og fordi hun også installerede en frygt i mig, vil jeg sige, for andre mennesker. Så ja, jeg levede en meget sådan afsondret barndom.
Og hun lever jo efter det der særlige ordsprog, som også har lagt titel til romanen, altså den, der lever stille, lever godt.
Ja, så hun fik en datter som mig, ikke? Ja, men dengang levede jeg stille. Mere stille, i
stille
hvert fald.
Stille og levede godt.
Ja, men ikke så godt.
Du bliver bebrejdet for meget. Du bliver både bebrejdet, som du selv var inde på, den kræftsygdom, hun får senere, altså fordi hun tænker, at den er psykisk betinget, og den må simpelthen komme af et stort pres, og det pres er dig, og du springer ud som lesbisk.
Ja.
Men helt tilbage bliver du jo også bebrejdet. Altså nærmest, at du bliver født, det var en hård fødsel, hun kunne dårligt komme sig over den.
Ja.
Er der noget, du ikke blev bebrejdet?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, min mor havde en intention om at gøre alt sig modsat af sin egen mor, men hun endte jo med at styre med skyld, præcis som sin egen mor, min mormor gjorde. Nej, hun bebrejdede mig sådan set alt. Ikke? Jeg synes egentlig, altså derudover, så var der den der sammenligning, der hele tiden kørte mellem min far sammenlignede min mor og jeg, og det faldt altid til min mors fordel. Så der var sådan hele det der med, min mor var et godt menneske, jeg var et slet menneske, jeg skulle gøre noget for at blive et bedre menneske. Og det, jeg skulle gøre, det var at ligne min mor mest muligt, og det gjorde jeg i udgangspunktet ikke. Så jeg måtte virkelig arbejde for det. Og det gjorde jeg sådan set hele min opvækst.
Er det her historien, altså i lige så høj grad historien om en moder, som det er historien om en datter eller en kvinde, der hvad skal man sige, springer ud for sit eget liv og bliver en succes på mange måder?
Ja, altså jeg tror, at det der, i første omgang er det jo historien om, altså hvad det egentlig gør ved et menneske at have en mor, som man ikke føler sig elsket af. For man må vel sige, at i mit liv har det trykket ufattelig lange spor. Altså også i mit voksne liv i forhold til de relationer, jeg har haft, i forhold til de roller, jeg ofte ender i med, at jeg ender ofte i nogle situationer, hvor jeg skal gøre rigtig meget for nogle andre, og så kan det være, at de måske kan lide mig, eller hvis nu gør noget mere, eller det vil jeg heller ikke. Hvad så med det her? Jeg ved, alt sådan noget har været min ting, ikke? For det var det, jeg gjorde over for min mor. Og det hjalp egentlig aldrig, men det var ligesom den historie. Og ja, så er det selvfølgelig også en historie om at være, at genskabe sig selv. At være en, der er faldet virkelig langt fra stammen, eller hvad det hedder. Og at vide, at man vil noget andet, og så gå den vej, ikke?
En lille bid af interviewet med Leonora Christina Skov tilbage fra 2017, og vi skal da lige høre hende selv læse lidt højt fra indledningen af Den, der lever stille, som altså nu er kåret som den bedste danske bog siden årtusindskiftet.
Under indflydelse af døden. Jeg kunne ikke genkende min mor, som hun lå der på hospicestuen med de æggegule vægge. Hendes hud var trukket stramt tilbage over kinderne og den bare isse, og munden var en flænge i ansigtet. Øjnene var store og sorte, og stirrede tilbage på mig uden at blinke. Hun er død, tænkte jeg, mens rummet drejede, og lugten af hospitalsprit skar mig i næsen. Jeg nåede ikke frem i tide.
Og et par år efter den her bog, eller den her roman, så blev udgivet, der blev Leonora Christina Skov så interviewet af Nanna Mogensen igen. Og det var for at tale om prisen, om at skrive for sig selv, eller for at skrive om sig selv, og meget private forhold og problemer.
Altså i virkeligheden har den pris været mindre, end jeg frygtede jo. Altså fordi jeg troede, da jeg skrev bogen, at min far ville begå selvmord. Det var faktisk, altså var jeg faktisk helt sikker på, at han ville, når han læste den. Og jeg vidste også, at jeg ikke ville kunne leve videre, hvis min far begik selvmord på grund af min bog. Så jeg havde faktisk ikke forventet, at mit liv ville blive ret meget længere end den bog. Hvilket jo ret vildt at sidde og sige, men sådan var det. Omvendt havde jeg det også sådan, jeg synes, det var for vigtigt til, at jeg ikke ville skrive det. Uanset om jeg så skulle dø af det. Så det var prisen. Det var egentlig, at i de år, hvor jeg skrev den, der troede jeg, at mit liv var ved at være forbi. Det blev så ikke sådan, fordi min far reagerede jo ikke. og der skete heller ikke de ting, som jeg også havde frygtet, at mine venner ville tage afstand fra mig, eller min familie ville slå hånden af mig. Der skete ikke noget af alt det. Hvis jeg har lært noget om det her, så er det egentlig, at os mennesker, som ikke blev specielt flatterende beskrevet, var meget flatteret over at være med. Overhovedet det der med at blive udødeliggjort, tror jeg, i et stykke litteratur, synes folk var flatterende. Så man skal ikke være så bange for at tale.
Men hvorfor, altså selvfølgelig jeg kan forstå, at det kan være ubehageligt at blive skildret, og også ens, hvad skal man sige, dårlige sider bliver lagt frem, men at din far ligefrem ville begå selvmord, tænkte du, hvad er det for en mekanisme, der var i ham, der ville gøre, at det ville være hans naturlige valg, tænkte du?
Jeg tænkte det, fordi hans bror begik selvmord. Ikke af den grund overhovedet, men det gjorde han, da jeg var lille. Så jeg tror altid, jeg har forestillet mig, at selvmord var en mulighed. Altså i min familie. Og så tror jeg bare, at jeg hele tiden, fordi det hele tiden har været noget med, at i min familie tror man med at dø. Altså min mormor troede med at dø, min mor troede med at dø, så jeg forventede også, at det ville være min fars default. At det ville han også tro med, og muligvis også gøre. Men det er jo ikke inden for sådan rationelt. Altså det er det jo ikke. Det er jo ikke følelser af rationelt på den måde. Det var min i hvert fald heller ikke undervejs. Det var det virkelig ikke. Jeg var ekstremt bange for det. Det var altså helt forfærdelig skriveproces af den grund.
Og hvad havde du så tænkt dig, altså i din tanke, at så kommer bogen, din far begår selvmord, hvad havde du så tænkt dig med dig? Altså havde du tænkt, du ville simpelthen syne hen af sorg? Eller,
Nej, jeg havde tænkt mig at tage mit eget liv.
Så det havde du tænkt som en konsekvens, ja, af din fars forestillede selvmord?
Det havde jeg.
Men det er jo helt forfærdeligt.
Ja. Så hvis du spørger om, hvad omkostningerne er, så var det det.
Forfatter Leonora Christina Skov fortalte i Skønlitteratur om sin roman Den, der ligger stille fra år 2017, som altså netop er blevet kåret som den bedste danske bog siden årtusindskiftet af Kristeligt Dagblads læsere.
Hej Kasper. Vi har kortlagt hele dit stamtræ.
Ja. 7 kendte danskere dykker ned i deres egen slægtshistorie.
Det er sgu lidt syret, det må jeg sige.
Det viser, at der findes folk med stort hjerte.
Det er din tip, oldefar.
Andreas, han har været med i 1864. Det var jo dødelig alvor.
Det er underligt nok, så mærker man en vis stolthed. Okay, stærk på, Andreas. Okay.
Det er lidt af hvert, din slægt den rummer på.
Fortidens hemmeligheder.
Der er gang i den der på det tidspunkt.
Der sker altså noget.
Onsdag på DR1 og DRTV.
Og det var altså kulturen for i dag. Dagens producer, det var Anders Skytte Agergaard. Og her i studiet, der var Karen Sækker og mig, Chris Pedersen. Og lige om et blik, så er der Radioavisen. Ha' en rigtig god aften.